Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Jaz se bolj nagibam temu, da tako teorija in umetnost sta oblike proizvodnje znanja oziroma misli in najbolj zanimivo in najbolj produktivno je, da misl sama poišče način, kako se bo formatirala. A je zdaj to pač umetnost, gledališče ali to teorija, filozofija in tako naprej. Na nek način je sama misel tista, ki bi morala pripeljati do nekega formata.
Deleuze in Guattari definirata tri forme misli: filozofija, znanost, umetnost. Filozofija misli skozi koncepte, znanost skozi funkcije ali referencialne propozicije, umetnost skozi bloke občutij. Ti so bloki perceptov in afektov, iztrganih iz percepcije sveta in afekcije kot stanja zaznavajočega subjekta. Definicija misli oziroma treh velikih form mišljenja – umetnosti, znanosti in filozofije, je vedno stopati s kaosom, trasiranje ravnine, poteki ravnine čez kaos. Nobena forma misli ni na drugo, nobena misel ne more nadkodirati druge misli, jo usiliti lasten zakon, jo instrumentalizirati. Ko mislimo, ko zares mislimo, ni nobene hierarhije, nobenega vzpona, pa tudi nobene globine. Zgolj gibanje po ravninah, vedno zunaj sebe, sem ter tja. Heterogenost misli. Tri misli se križajo, prepletajo, vendar brez sinteze in intensifikacije. Vedno pa imamo opraviti s teritorijem. Tako se umetnost začne tam, kjer se žival začrta nek teritorij, ko organske funkcije, spolnost, razmnoževanje, prehranjevanje postanejo izrazne poteze. Ko pes urinira in označuje teritorij, je to že umetnost. Misel je sila zunanjosti, pred ničimer nas ne varuje. Misel napreduje preko kriz, en trenutek smo v varnem pristanu, naslednji hip na odprtem morju, sredi viharja. Misel ne tolaži in ne osrečuje. Misel postavlja problem, problematizacija je delo misli. Misel problem, Foucault. Zarišimo teritorij, teritorij teatra. Postavimo problem. Kako teater misli? Ne, ne bomo rekli, kako misliti teater, ampak kako teater misli. Pri čemer bomo izhajali iz stičišča koncepta in občutja, filozofije teorije in umetnosti teatra. Problem ni nov. In če smo ga postavili že enkrat, bo to še vedno enkrat premalo.
bodi si, če sem delal pač umetniške akcije, bodi si, če sem delal predstave, ki so izhajale neposredno iz dramskega besedila ali pa iz proznega, si nekako zastavil za misijo, da pravzaprav to misel prevedem v smisel, ki je v tem konkretnem primeru pač gledališki smisel. Zdaj, te misli niso kar katerekoli, za selekcijo teh misli, naprimer v Marini Abramovič ali pa pri projektu Slavoj Žižek, je šlo za točno določene misli kot geste. Zdaj, misli kot geste, ki pravzaprav napotujejo na neko akcijo tizga, ki je pač upleten kot gledajoči. Skratka, ni šlo kar za neko abstraktno zaprto entiteto, ampak je šlo za zelo odprto, direktno, načelno, konkretno misel. Če nekako prešijem to z Brehtovo mislijo, ne, človek mora biti radikalen, kot je radikalna dejanskost, smo skozi ta kriterij radikalnosti te misli pravzaprav jo tudi vedno zbirali. Zdaj, kakšen učinek ima pa v samem gledališkem delu, nikoli ni zgolj paravan, ne, nikoli ni neko ozadje, na katerem pol se neke implicite gledališkega zgodi, ampak je vedno notranja gledališkemu aktu in zunanja v smislu pač relacije s prijemnikom.
Prvi princip, kako teater misli. Teater vibrira in se harmonizira s filozofskimi teksti, idejami, koncepti. Koncept filozofska kreatura postane za Matjaža Bergerja direkten material uprizoritvene strategije. To je neposreden stik filozofije in teatra, razstavljanja filozofije v odrski uprizoritvi. Princip razstavljanja, ki pa je reprezentacija filozofskih konceptov. Metoda, ki sledi intenciji demaskiranja ideoloških konstruktov.
Ja, za čuda Brecht ni ustal v letu 56, ko je umrl. Ne? Leta 1956 je umrl, ko je režiral Galileo Galileja, ampak je z neko nenavadno potujitveno literarno, filozofsko, dramsko prakso, z manifesti, z svojo metodo na koncu koncev, pravzaprav ohranil eno tako, en popolnoma živ fluid formulacij, pa če se pomagam z Badiujem, no, ki je opisoval beli kvadrat na beli podlagi Maleviča in njegov otegovalni postopek, ne, jaz mislim, da je pri Brehtu potujitven učinek preprosto to, da neka stvar, ki maskira realno, da to realno nastopa brez svoje lastne maske. In to je pač Brehtova zasluga, ko govorimo o učnih komadih, kot v njegovi tej drugi najbolj revolucionarni fazi, za katero so potem kasneje sledili Galileo Galilei, Mati Korajža in druga besedila, je v bistvu on zelo eksperimentalno napovedal, da pravzaprav so učni komadi pisani zato, da se sami izvajalci učijo in zaradi tega pač ne potrebujejo gledalcev. Oziroma, da gre pri teh lerštike, da gre v bistvu dobesedno za učenje, ko en igralec menja kot pri športu, kot različno vlogo. Ne? Skratka, ko bi pri športu bil najprej golman, potem bi bil vezni igralec, potem bi bil pa napadalec, kaj je tazga. Tukaj gre pa za ta pouk. Ne? Ja, to je seveda modernistična iniciacija in mogoče je bilo potrebno res vse učne komade tako uprizoriti in seveda brez gledalcev.
Brecht, Arto, reprezentacija dogodek, didaktično, nepredvidljivo. Serija dihotomij izhaja iz dveh gledaliških tradicij, brehtovske in artojevske. Za obe je sicer ključno vprašanje distance. prvi s potujitvenim učinkom gledalca iztrga iz mehanizmov identifikacije, mu snov odtuji, tako da na odru vzpostavi ničelni subjekt brez vsake imaginarne opore, subjekt, ki ni več jaz, zato da bi ga znova lahko približal na kritičen in ne na identifikacijski način. Gledalčevo delo pa je v premestitvi registra gledanja, zamenjavi optike, demaskiranja ideologije. Artojeva zahteva je drugačna. Gledališki dispozitiv razbira kot dispozitiv distance, ki jo je treba brisati z neposredno telesno udeležbo. Gledalec pa se znajde sredi stvari same, da bi sploh lahko vzpostavil odnos do nje.
Vedno sta prisotni dve telesi, oziroma vsaj gledalčevo telo je prisotno, če ne še igralčevo. Ne? Ampak če vzamem pač ta temeljni dispozitiv, ne samo, da se pač dve telesi gledata, ampak pač proizvajata neko razmerje. Ne? In tisto, kar je dispozitiv predstave, je to, da to razmerje ne pripada ne enemu, ne drugemu. To je v bistvu neka, to je gledališče nek način srečanje teles in predstava se vzpostavi šele v tej neki neopredeljeni coni. Ne. In gledališče nikoli ne more priti do konca, ne. Zaradi tega, ker to, kar predstava vzpostavi, najslabše, kar lahko naredi, je to neka zaključena celota, da pretendira na to, da je zaključena celota. V tem smislu je pol dost bliže religiji, ki pač pove neko resnico in pričakuje, da bo ta resnica učinkovala. Medtem, in je to naiven pogled, če govorimo pač o gledališču. Ne. Vsaka misel, če je, tudi če je predstavljena v obliki gledališča ali pa v neki drugi obliki, slej ko prej pride do neke svoje prekratkosti, do nekega svojega manjka. In ta manjko je nekaj, kar omogoči prostor za to, da pač se stvar premakne v neko drugo polje. In isto je z gledalcem. Gledalc nikoli ne bo videl vsega, po drugi strani bo pa pravzaprav videl še več, kot je dejansko tam. Zato, ker bo pač projeciral in inštaliral stvari, ki jih bo pač nosil sabo, oziroma ki jih bo na nek način predstava spodbudila in odpeljala nekam drgam. Na nek način bo on nenehno teoretiziral že med tem, ko predstava se pred njim odvija. Teoretiziral bo svoj lastni pogled, na kakšen način gleda stvar, teoretiziral bo valjda tudi to, kar mu je dano na upogled in pravzaprav bo poskušal na nek način skonstruirati neki, kar bo njemu, ne vem, platforma za to, da se prebije skozi dogodek, ki ga soustvarja. In to soustvarjanje dejansko poteka nekje, kjer je praktično nepregledno. Ne? Zaradi tega, ker čisto preprosto povedano, kako naj mi vemo, kako je predstava dejansko učinkovala. A imamo mi dostop do tega, da vemo, kaj se pač gledalcem dejansko dogajalo in tako. Ne? Praktično bi bila neka ultimativna gesta, neka tretja oblika proizvodnje misli in znanja, ki ni ne teorija, ne gledališče, ne predstava, ne teorija, ne, ampak nekaj, kar bi lahko pač povzelo oboje. Valjda je to neizvedljivo in nemogoče. In to je ta prekratkost, ki omogoča, da se pač zgodi srečanje pogleda teorije in pogleda umetnosti, ne.
Thank you.
Da bi teater mislil, ne rabi reprezentacije, razstave koncepta. Ni nam potrebno snemati mask, bolje bo, če si nadenemo nove. Pust veselih ust, krofi in marmelada. Drugi princip. Dispozitiv teatra, ki kadrira pogled in misli skozi telo, umeščeno v prostor, dispozitiv telesa, pogleda. Občutje pri Janezu Janši postane koncept, ki ga je šele treba ustvariti. Mišljenje kot heterogeneza. Filozof ne ostane pred vrati gledališča, ampak postane le gledalec med gledalci.
Ko govorimo o pogledu, govorimo pač o načinu gledanja nasploh. Ne samo čisti vizualni, čutni senzaciji. Ne. In gledalec, to je zdaj spet težko sintetizirati, ne. Ampak na nek način tisto, kar sem probal in probavam še vedno na nek način razvijati, je to, da pač mu prepustim čim več prostora v tem, da dogodek, ki mu prisostvuje, vzame kot dogodek. Skratka, ne kot neko definirano delo, ki ga pride pogledati, ampak da je samo dejanje gledanja nekaj, kar ta dogodek vzpostavlja, kot prvo in kot drugo, da je gledanje pravzaprav določen tip dela, določen tip prakse, ne? In da je predstava vedno nekje vmes med gledalcem, ki počne delo gledanja, in performerjem, igralcem, plesalcem, ki počne delo izvajanja nečesa, neke ideje, nekega koncepta, neke akcije in tako naprej. Ne? In predstava kot dogodek se vedno zgodi nekje vmes in na nek način ne pripada nobenemu. Ne?
Da bi teater mislil, ne rabi reprezentacije, razstave koncepta. Ni nam potrebno snemati mask, bolje bo, če si nadenemo nove. Pust veselih ust, krofi in marmelada. Drugi princip. Dispozitiv teatra, ki kadrira pogled in misli skozi telo, umeščeno v prostor, dispozitiv telesa, pogleda. Občutje pri Janezu Janši postane koncept, ki ga je šele treba ustvariti. Mišljenje kot heterogeneza. Filozof ne ostane pred vrati gledališča, ampak postane le gledalec med gledalci.
Iz gledanja samega, ne, pač na nek način sta dve veji. Ne. Torej, v samo gledanje je upisano in to, kaj gledaš, ne, torej kaj daješ v gledanje in po drugi strani misel. In na nek način bi se dal celo zgodovino gledališča, pa ne samo gledališča, ne, gledati skozi to perspektivo. Ne, neko, ko bi rekel, zumiranje pogleda na to, pač, kar mu je dano uvidenje in kako v bistvu to, kar mu je dano uvidenje, procesira misel. In tle, recimo, to, kar mene zanima, je ravno pač neka ta dinamika, ne v bistvu neka hierarhija ali pa zaporedje ali pa nek odnos, ne? Ker na nek način to, kar me zanima in na nek način delam praktično ves čas, je to, da pokažem, kako je v sam način gledanja upisana teorija in kako je v sam način delanja gledališča in to, kako gledališče nagovori upisana teorija. Na nek način je vedno prisotna neka implicitna teorija že na ravni tega, v kakšnem formatu, za kakšen format se pač nekdo odloči. To pač, ne. Če govorimo o gledališču, vprašanje in žanra, in lokacije, in, in tako naprej. Ne.
Dispozitiv teatra skozi de-re-teritorializacijo teritorializira telo, oko. Vsakršna sprememba znotraj gledališča kot medija in natank v zadnjih nekaj desetletji priča o radikalni zgodovini teh sprememb, se zgodi skozi de-re-teritorializacijo gledališča kot teritorija. Sprememba komunikacije skozi umestitev telesa očesa v gledališki teritorij. Popadamo se s kaosom, odprtim morjem, viharjem. Teater je ime takšnega specifičnega spopada. Teater je spopad s kaosom. Nikoli ne bi smeli pustiti, da ostane v varnem pristanu. Kratek, krotek, kanta, kura, krajina, krog, križišče, križ, kontemplacija, konfiguriranje, konflikt, kristalizacija, korenina, kader, kava, kotov, kino, komemoracija, kladivo, kvader, katedrala, klofuta, kača, kredenca, koncept, konec. Nepredvidljivo sta dokotkovala Alja in Robert.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!